Johnny Zipati 17.
Naga managwamba maji aya Jesu wakalungumana kujulu akuti,
Tata jindi ja sigalino. Abobo kolemya mwanago kutegwa awalo akulemye. Mbuli mbo mupede bulelo bwa bantu bonse bwa kupa bumi butamani kuli babo bonse mboga mupa. Bumi butamani kuti baguzibe yebo oleza olike buyo. A Jesu Kristo oyongoga tuma. Ndaga kulemya ansi ano nindaga londola mulimo oyongoga ndipa kutingujite. Abobo kondilemya ono tata mbwinda bola kulinduwe. Kondilemya abulemu obo mbundaga jisi nindagali ayebo nyigagita narengwa.
Abo mboga zandula kuzwa mu bantu bonse akuba pakulindime ndabayisya kuti baguzibe. Bagali bako, pele wakaba pandime, eryo bagaziba njisyo zyako. Lino balizi kuti zionse nziondipede zizwa kulindue. Kambo ndabayisya majwi ayongoga ndilayirira. Baga atambula, lino balizi jagasimpe kuti ndakazwa kulindue, alimwe balasyo makuti nduwe wakandituma. Aba mbamba bombe nkombela, sigombeli bamunyiga pe, kombela abo mboga ndipa, kambo mbabago, bonse bangu mbabago, abako mbabangu, nkabela ndila lemezegwa mulimbabo. Lino ndila zagulinduwe, sikali lili ansi ano, pele baloba jiri ansi ano, tata o salala. Kobagwa birila azina lyako abomboga ndipa, kutibabe omwe, bubonya aswe bombo tuli omwe. Mebo nindali ambabo, ndali kubalela muzina lyako abomboga ndipa. Ndali kubagwa birila, abobo tagwe naba omwe wabo wagaswega. Chitabuyo oyo wagere degunyonyoka bubwa amba malembe. Pele ono ndazagulinduwe. Nikubabobo zintu ezi ndazigana na kejiri ansi kutegwa wakondwe kapati mburi mwe kondedwe. Ndabayi isya majwi ago kabela bamunyiga bariba sula igide kambo tabariba mwibabo. Bubonya ambebo mwe ntari wabope. Sibago mberi kuti ubagwise munyiga pele kuti ubagwabirire uzwa kumubi. Tabariba nyiga eyi mbubonya ambebo mbwentari wanjiyo. Basarazie amajwi ago, kambo majwi ago nga masimpe. Mbubonya mboga ndituma mulundu, ambebo ndabatuma mulundu. Kambo gabo ndalipa gulinduwe, kuti mbubonya abalo balipe gulinduwe mugasimpe. Tandigombeli bali wano balike abape. Ndagombera ababo basyoma mulindime kuyindira mu majwi ababa. Ndibagombera kuti bonse babe omwe. Bubonya yebo tata mboli mulindime, ambebo ndiri mulinduwe. Abalo mbubonya babe mulindiswe gute gwalundu ronse luzumine kuti nduwe wakandituma.
Mbubonya mboga ndilemeka, ambebo ndabalemeka kute gwababe omwe, mbubonya aswe mbotuli omwe. Mebo muli mbabo, ayebo muli ndime, kuti abalo bagamantane nchobeni, kute gwalundu luzibe kuti nduwe wakandituma, alimwe aguti wagaba yanda mbubonya mboga ndiyanda ambebo.
Tata, ndila yandisyaga pati kuti abo mboga ndipa bagabe andime ogo nkwe njoba. Kuti bagabu bone bule mubwangu obo mboga ndipa mugundi yanda gwago jindi nyiga gita narengwa. Tata oluleme, bamu nyiga atabaguzi pe, pele mebo ndiriguzi, abalo aba balizi kuti nduwe wakandituma. Ndabayi isya kuti baguzibe alimu isitilege pe, kute gwalu yando olundoga ndiyanda lube mulimbabo, ambebo ndibe mulimbabo.